Kuidas saada üle hirmust? Vastus. Usalda Jumalat. Meil kõigil on hirmud, kui asi puudutab hüpet tundmatusse ja võõras kultuuris teenimise ja missioni tööga seotud raskusi. Pärast Keili kaotust mõissin, kui reaalne kõik on. See ei olnud mäng või vahva seiklus looduses. Ma tundsin, kuidas hirmu ja kahtluse lained mind endale matsid. Keda võisin ma usaldada? Vastavalt 2 Timoteus 1:7 ei ole Jumal annud meile arguse, vaid väe, armastuse ja enesedistsipliini vaimu. See tähendab, et tema väe abil võime asendada oma hirmud usaldusega. Jumal teab kõike ja ka seda, mida homne mulle toob. Minna edasi Jumalale kuuletudes, eriti kui rada on pime, tugevdab alati meie usku ja lootust temale. Selleks, et jätkata liikumist, vajame kõigepealt Jumala armu. Tema arm on vägi taevast, mis on meile antud, et me suudaksime edasi minna. See on tema väe ja ligiolu and, mis juhib meid raskustest läbi. Jumala arm ei anna meile alati kiireid tulemusi, aga valmistab teed tulemuste poole ja me peame olema valmis seda usurännakut tegema. Teiseks, me vajame sellel usurännakul enesedistsipliini ja see peab rajanema Jumala armastusel. Ma pidin tegema otsuse, et jätkan teekonda. Ma tõesti palusin Jumalat meie elu pärast ja küsisin, kas ka meid ootab ees surm. Ometigi tundsin südames sügavat rahu ja ma teadsin, et Jumal kannab meie eest hoolt. Iga kord, kui mind ründasid hirmu mõtted, ütlesin ennast distsiplineerides kõva häälega. Jumal on minu poolt, ma loodan tema peale. See tavaliselt aitas ja ma tundsin, kuidas tasapisi, aja möödudes, esines selliseid mõtteid üha harvem. Hea piiblisalm tunnistamiseks on Jesaja 50:10. Kes käib pimeduses ja kel puudub valguse kuma, see lootku Jehova nime peale ja toetugu tema Jumalale. Kui me tunneme hirmu, on hea kirjutada see salm paberile ja panna kusagile nähtavale kohale. Seejärel kordaja tunnista seda hommikuti. Jumala sõnas on vägi ja kui me seda tunnistame, siis sellega me kutsume esile Jumala väe, mis võidab ära meie hirmu tundmatuse ees. Samuti võime arutada oma probleeme ja küsimusi juhi või sõbraga kodukogudusest või missioni meeskonnast. Aga kui miski meid heidutab, see on osa elust. Me elame langenud maailmas ja vahel me kaotame julguse. Seda juhtub meie kõigiga, ükskõik millises maailmapaigas me ka ei elaks. See võib olla raskem võõral maal, kui me põrkame kokku kultuuriliste erinevuste ja muude raskustega. Me võime kaotada julguse enda, teiste ja isegi Jumala suhtes. Võib-olla peaksime ignoreerima üldlevinud arvamust, et missionärid on ülivaimsed inimesed, kellel pole mingeid küsimusi või probleeme, kui asi puudutab suhteid, pere eest hoolitsemist või oskust elada teises kultuuris. Vahel on missionäri elu suhetes ja praktilistes küsimustes nii keeruline, et ainult hea huumorimeel aitab meil kõigest läbi minna. Väga tervislik on naerda enda ja meid ümbritsevate raskuste üle. Teiste inimeste üle ei peaks naerma ega neid naeruvääristama, vaid peaksime leidma oma olukorras midagi koomilist. Rottide tapmine praepanniga või mägedes mutta kinni jäämine võib tegelikult olla naljakas. Vähemalt ei ole elu igav. Oma meeskonna liikmetele kõhu lahtisusest rääkimine võib olla päris lõbus. Ma mäletan, kui üks meeskonna liige saabus hommikul kontorisse ja rääkis meile kõva häälega, milliseid ussikesi ta nägi pärast tualetis käimist. Me vaid naersime selle peale ja käskisime tal süüa ussi rohtu. Euroopas oleks olnud täielik katastroof. Tihti röövivad meilt julguse teised inimesed. Pole üllatus, et vaenlane tahab meid eksitada ja vahel kasutab ta selleks inimesi meie ümber. Tema võitmiseks ei ole vaja sõdida teiste inimestega, vaid hüüda appi issanda nime, paluda tema kaitset, kasutada tema sõjavarustust, Efeslaste 6, ja usaldada teda, et ta pöörab kõik asjad meie kasuks, Roomlaste 8:28. Kasuks tuleb see, kui kuulad hoolega neid, kes sind kritiseerivad. Isegi kui nende kriitika on karm, võib see sisaldada tõtt. Kui inimesed mind kritiseerisid, palusin ma ühel lähedasel kohalikul sõbral aidata mul mõista teiste sõnu. Ma usaldasin seda venda täielikult ja ta julges rääkida minuga avameelselt. Vahel tegi see haiget, aga ma teadsin, et tal on õigus. Sageli inimesed ei ütle asju otse välja, olgu see siis kultuuri või arguse tõttu. Seetõttu räägivad nad selja taga. Sellest hoolimata peame nende sõnadest õppust võtma. Keegi meist ei ole täiuslik ja issand kasutab meie vormimiseks palju erinevaid viise. Kõige rohkem pidin issandalt paluma kannatlikkust. Nagu juba varem ütlesin, ei ole ma kõige kannatlikum inimene maailmas ja ma olen suheldes väga otsekohene. See kombinatsioon ei ole afgaanide teenimiseks kõige sobivam. Aga alandlikkus, mitte vasturääkimine, kriitikast õppimine ja nende küsimuste issandete viimine on väelised vahendid vaimseks kasvuks. Väga suureks abiks oli ka psalmide lugemisele pühendatud aeg. Psalmist koges ühte rünnakut teise järel, isegi oma lähimatelt sõpradelt, aga suutis sellest hoolimata vaadata abisaamiseks Jumala poole. Meie võtmeks on olla Jeesuse Kristusega lähedases osaduses, pühendada palju kvaliteetaega tema sõna lugemisele, palvetamisele ja tema kuulamisele. Ühel soojal aprillikuu päeval istusin autos keset Afganistani laiuvaid tasandikke. Olime parasjagu teel mägedesse külastama meie haridusprojekte. Olin koos kohaliku sõbra Ahabiga sõitnud juba tunde mööda konarlike teid ja rääkinud elust. Ahab oli olnud pühendunud moslem, kes püüdis kogu hingest islami järgi elada. Ometigi tundis ta, et Jumal jäi kaugeks ja ta igatses sügavamat suhet temaga. Kui ta 10 aastat tagasi esimest korda kuulis Jeesusest, tundus talle, nagu ta oleks leidnud midagi, mis oli kaua aega olnud kadunud. Ta teadis kohe, et Jeesus on vastus tema igatsusele ja võttis Jeesuse vastu oma issandaks ja päästjaks. Pärast seda otsust pühendas ta oma elu issanda teenimisele ja temast on saanud väga julge Jeesuse tunnistaja. Kui me sõitsime nendes külades ringi ja nägime mägedes varemeis hooneid, mis olid hävitatud kodusõjas ja käesolevas konfliktis Talibaniga, tegi see olukord Ahabi väga kurvaks. Ta süda valutas nende inimeste pärast. Siis jõudsime ühte külla ja läksime majja, kus korraldasime hariduskursusi kohalikele naistele. Ma läksin vaatama, kuidas kursus edeneb ja jätsin Ahabi maja omanikuga vestlema. Ahab küsis esimese asjana vanalt mehelt, kas tal on mingeid probleeme, ja sai teada, et tal oli reuma põlvedes ja pahkluudes ning see valmistas käimisel suurt valu. Ta ei saanud oma jalga põlvest kõverdada ega isegi sellel korralikult seista. Ahab küsis lihtsalt, kas ta võib tema eest palvetada. Ja kuigi mees teadis, et me oleme kristlased, lubas ta. Ahab palvetas ja vana mees sai silmapilkselt terveks. Ta ajas ennast sirgu ja liigutas oma keha nii, nagu ta varem ei saanud. Ta oli hämmingus ja küsis, kes oli seda tema heaks teinud. Ahab rääkis talle Jeesusest ja et ta tervendab ja päästab. Lõpuks palusid nad koos, et Jeesus tuleks tema ellu. Pärast seda palvet küsis Ahab, kas ta sooviks ka püha vaimu vastu võtta. Vanamees ei mõistnud, mida see tähendab. Seepärast Ahab selgitas talle, et Jumal tahab meid täita oma ligioluga ja tegutseda meie elus. See meeldis vanamehele ja kui ta palvetas, täitus ta püha vaimuga ja kõneles ka taevases keeles. Hiljem viisime talle piibli, õpetasime teda pisut ja olime osaduses. Ma olin oma sõbra julgusest hämmingus. Ma küsisin, mis pani teda nõnda tegutsema? Ja tema kostis lihtsalt vastuseks. Noh, kas ei ole siis see, mida Jeesus käskis meil teha? See tuli nii süütu ja puhta innuga otse tema südamest, et see tõesti rabas mind. Ta mitte üksnes ei olnud optimistlik, uskudes, et ta võib muuta maailma enda ümber, vaid ka piisavalt enesekindel oma teadmises, kuidas seda saavutada. Ta uskus, et kui ta lihtsalt mõtleb nagu Jeesus, näeb nagu Jeesus, õpetab nagu Jeesus ja teenib nagu Jeesus, siis sellest piisab, et muuta maailma. Ahabil oli usku midagi muuta. Teine minu lemmiklugu väikese muutuse toomisest afgaanide ellu on lugu Fakirast, 25-aastasest tütarlapsest mägedes. Ta sündis vaesesse perekonda ühes külas, kus ei olnud koolega haiglaid. 7-aastaselt pidi ta kõndima pikki tunde, et jõuda teises külas asuvasse kooli. Ta oli vihane, sest pärast 2 aastat koolis käimist ei osanud ta endiselt lugeda ega kirjutada. Õpetajad ei tulnud iga päev kohale ja kui nad tulid, tegid nad muid asju, mitte ei õpetanud. Samal ajal haaras Taliban riigis võimu ja Fakira pidi jääma koju. Nüüd ei saanud ta enam õppida. 2005. aastal alustasime tema külas kirjaoskuse kursuseid ja temas sai üks meie kõige innukamaid õpilasi. Ta oli nii õpihimuline, et käis 2 korda meie aastasel kursusel, et olla kindel, et ta ei jää millestki ilma. Sel ajal nägi ta üha selgemalt, et tema küla vajab arsti abi. Inimestel kulus lähimasse haiglasse jõudmiseks palju päevi ja talvel tegi lumi selle peaaegu võimatuks. Pärast lugema ja kirjutama õppimist otsustas ta minna ühe valitsusvälise organisatsiooni korraldatud meditsiinikursustele ja õppis seal esmaabi ning kõike muud. See võimaldas tal asuda tööle ühes teises külas asuvas kliinikus. Aga ta tahtis kõige rohkem aidata oma koduküla inimesi ja mõne aja pärast saadeti teda mobiilse arstina oma külla. Ta oli nii õnnelik, et sai aidata oma küla rahvast. Ta hakkas käima ka teistes külades ja inimesed kutsusid teda küladoktoriks. Kuigi ta ei ole meditsiini väga põhjalikult õppinud, teab ta rohkem kui ülejäänud inimesed. Ta unistuseks oli jätkata õpinguid ülikoolis ja täiendada oma haridust. Ta rääkis meile, et meie täitsime tema unistused. Kui ta oli väike tüdruk, suletud väiksesse majja Talibani võimu ajal, ei saanud ta midagi teha. Nüüd aga on ta haritud ja suureks abiks oma kogukonnale, muutes paljude elu. Iga organisatsioon, mis tahtis korraldada uusi kursuseid, pidi taotlema esmalt selleks luba haridusministeeriumilt. Seejärel andis ministeerium nimekirja küladest, millele nad soovitasid keskenduda. Kui me olime saanud külade nimed, pidime minema küla vanemate juurde ja taotlema ka nende luba. See tähendas istumist nende kodus, pikaajalist teejoomist ja vestlust afgaani poliitika teemal. Saanud neilt loa, võisime rentida ruumi või maja küla vanematelt ja seejärel alustada kursustega. Mulle meeldis külastada neid kirjaoskuskursuseid, mida korraldasime paljudes mägikülades. Enamasti olid meie kursused väga hinnatud. Lõppude lõpuks olime tulnud nende pärast, harima nende rahvast. Me töötasime paljude erinevate etniliste gruppidega, kuid hasaraad olid kõige rohkem avatud meie pakutud õpetusele. Hasaraad vihkasid Talibani ja olid tuliselt nende vastu võidelnud. Kuulsime neid tihti peale ütlemas. Meie ei ole nagu Taliban, kes ei hari oma naisi. Me tahame progressi oma maale ja oma rahvale. Ühes külas külastasin meest, kelle nimi oli Aziz ja kes elas savihoones mägede rüppes. Neil ei olnud elektritega veevärki, aga neil oli 20 lammast ja jõgi lähedal, kus nad said oma vett vajaduste tarbeks. Ta oli 6 lapse isa ja püüdis mulle rääkida hariduse tähtsusest. Ta ütles, ma teen kõik, mis suudan, et mu lapsed saaksid võimalikult hea hariduse. Ma ei ole ise koolis käinud, aga ma näen oma laste tuleviku unistusi. Aziz saatis oma 3 tütart ja 1 poja meie kursustele ja on juba näinud, kuidas see neid aitas. Nüüd tahtsid 2 neist saada arstiks ja 1 õpetajaks. Nüüd me võime terve perega koos unistada, ütles Aziz laia naeratusega. Tema kodus istudes, teed juues ja tema juttu kuulates, tänasin lihtsalt Issandat, et ta meid sinna saatis. Meie jaoks väikesed asjad olid nende jaoks suur edasiminek. Tema mõtteviis oli muutunud ja see tähendas sellel maal suurt progressi. Meie kirjaoskuse kursustel, mis kessid 9 kuud, käis umbes 900 õpilast aastas. Mõne aja möödudes tahtsid inimesed, kes oskasid nüüd lugeda ja kirjutada, õpinguid jätkata. Seepärast alustasime arvutiõppe ja inglise keele kursustega. Nendele kursustele võtsime vastu ka poisse ja oli imeline näha, kuidas inglise keele ja arvuti kaudu avanes neile täiesti uus maailm. Kuigi me ei tohtinud neil kursustel rääkida religioonist, teadsid inimesed, et me oleme kristlased, sest me olime lääne maailmast. Üks meie töötajatest külastas kord ühte küla. Elupaik kuulus ühele vanemale naisele. Ta oli väga nõrk ja haige ning lamas voodis. Ta ei suutnud end liigutada ega üles tõusta. Meie töötaja küsis jälle, kas ta võib tema eest palvetada ja tegi seda. Niipea kui ta palvet alustas, tõusis vanadaam istukile nagu noor naine ja tema läbi hakkas avalduma teemonlik vägi. Ta karjus ja needis meie töötajat ja käskis tal külast ja ümbruskonnast lahkuda. Meie töötaja käskis väga rahulikult ja julgelt teemonil naisest lahkuda. Ja nõnda ka sündis. Naine rahunes ja muutus väga rõõmsaks, öeldes, Jeesus elab, Jeesus elab. Järgmisel nädalal külastas meie töötaja naist taas ja nägi, et kõik haigused olid kadunud ja naine käis iga päev mägedes jalutamas ja tema jõud oli täielikult taastunud. Nädal hiljem koputas üks teine naine meie töötaja uksele. Ta rääkis, et on selle vananaise tütar, kelle pärast töötaja oli palvetanud. Ta oli õhtuti juurelnud, mis tema emaga juhtus ja kuidas ta nii äkitselt terveks sai. Ühel õhtul, kui ta magas, nägi ta meest särav valgeis rõivas enda poole tulemas ja ütlemas, tule minu juurde. Naine ei mõistnud selle tähendust ja tuli meie töötaja käest küsima. Töötaja rääkis talle Jeesusest ja et ta tahab tulla tema südamesse. Seejärel valdas naist rahu ja ülevoolav rõõm.